Lord, unless you speak, our hearts will not hear.
Kungs, ja tu nerunā, tad mūsu sirds nedzirdēs.
Lord, unless you speak, your words will not have the powerful effect that they can have.
Ja tu nerunās, kungs, tad tavu vārdi, viņiem nebūs tas spēcīgā iedarbība, kur viņiem var būt.
Lord, unless you speak, my words are meaningless because you have not brought them to our hearts.
Ja tu neuzrunā, tad sludinātāju vārdi ir bezjēdzīgi, tu tos neliec mūsu sirdī.
Lord, we come because we need you and we need your word.
Kungs, mēs nākam pie tevis, jo mums tu esi vajadzīgs un mums vajadzīgs tavs vārds.
And we desperately need your Holy Spirit.
Mums ļoti vajadzīgs, izmisīgi vajadzīgs tavs svētais gars.
Thank you that your Holy Spirit lives and rules in our life.
Paldies, Kungs, ka tavs svētais gars dzīvo mūsos un valda mūsu dzīvēs.
I pray that you would take your word and use it to encourage us and to see our need for you even more.
Kungs, es lūdzu, lai tavs vārds mūs iedrošina šodien, lai mēs redzētu mūsu vajadzību pēc tevis vēl jau vairāk.
In Christ's name we pray.
Kristus vārdā. Amen.
Amen. Tell a little bit about myself. Today we're going to look at Psalm 2, and I will tell about myself.
Dažu vārdu par mani. Šodien mēs lasīsim otro psalmu, bet tomēr, lai būtu dažu vārdu par mani.
So first we should read God's word.
Vispirms izlasīsim no Dieva vārda. I'll just read in Latvijā. Es lasīšu tikai latviski. Mēs lasīsim otrais psalms, tātad viņš jūs lapiņās arī. Kāpēc trokšņo tautas un ļaudis tukšu melš? Zemes ķēniņi, ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu un viņa svaidīto. Sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistekļus. Bet kas debesīs valda smejas, un tas kungs tos tur par nieku. Taču reiz viņš runās uz tiem savās dusmās un iztrūcinās tos savā bardzībā. Bet es savu ķēniņu esmu cēlis Cijānā, savā svētajā kalnā. Es darīšu zināmu Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja, mans dēls, tu esi, es šodien tevi esmu dzemdinājis. Prasi man, tad es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galus par mantību. Tu ganīsi tos ar dzelzi zizli, kā māla traukus, tu tos sadauzīsi. Tad, nu, ķēniņi, nāciet pie prāta, ņemiet to vērā, jūs, zemes soģi, kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet dēlu, lai viņš nedusmo, un jūs neejat bojā savos ceļos, jo ātri iedegas viņa dusmas, bet svētīgi visi, kas pie viņa tveras.
Amen. Becky and I have lived in Latvia now for 4.5 years.
Es un mans sieva Becky dzīvojuši šeit Latvijā 4.5 gadus.
But the first 27 years of my life I was not a Christian.
Bet pirmos 27 savus dzīves gadus es nebiju kristietis.
It wasn't that I was against Christianity, I just didn't care about Christianity.
Nebija tā, ka es būtu bijis pret kristietību, man vienkārši bija vienalga.
Actually, from my teenage years until I was 27, I basically thought the church was worthless.
No maniem pusauģu gadiem līdz 27 gadu vecumam, es uzskatīju vienkārši, ka baznīca ir vienkārši nevērtīga.
I knew things about the Bible, I knew things about Christ.
Es zināju lietas par Bībeli, es zināju lietas par Kristu.
I had gone to Sunday school when I was a little boy, because my mother took me.
Es biju gājis svētdienas skolā kā puika, man māma man veda.
But what changed in my life when I was 27?
Bet kas mainījās manā dzīvē, kad es biju 27 gadu, man bija
God in his grace.
Dievs savā žēlstībā.
Saw my rebellion.
Viņš redzēja manu dumpīgumu.
And decided to save me.
Nolēma mani izglābt.
There's no other answer.
Nav citas atbildes.
And Psalm 2 describes a warning God has for everybody when we are in rebellion against him.
Un otrais psalms mums dod brīdinājumu mums jebkuram, ja mēs esam dumpīgā stāvoklī pret Dievu.
I would tell you though that before I was a Christian, I had some really weird ideas about God.
Man jāsaka, ka pirms es biju kristietis, man bija ļoti dīvainas idejas par Dievu.
One time a group came to my apartment to tell me the gospel.
Kād vienreiz man uz man dzīvokli atnāca pieklauvēja kaut kāds grupiņi, kas gribēja pastāstīt par evaņģēliju.
It was actually Becky before we were married. She was with some teens or youth and they were sharing the gospel.
Tur bija arī Becky, man tagadējā sieva, toreiz viņa bija kādiem pusaudžiem un viņa nodarbojās evaņģelizāciju.
And she asked me, what did I think about God?
Un viņa man prasīja, ko tu domā par Dievu?
And I said, God, I think God is like a swimming pool.
Un es teicu, Dievs ir tā kā peldbaseins.
That you can just go get in and get out with God anytime you want.
Un kurā tu vari, kad tu gribi ielikt vai izlikt, jebkurā laikā kā vien vēlies.
Now you might relate better if I said God was like a sauna.
Un varbūt jums vairāk uzrunāsies teikšu, ka Dievs ir kā sauna.
Because I thought God was just a power. I didn't understand God was a personal being.
Jo es domāju, ka Dievs tas ir vienkārši spēks. Es nesapratu, ka Dievs ir persona, ka viņš ir personīgs.
And what we have in Psalm 2 in the first three verses is a description of those who oppose God, even though they may not know they are opposing God.
Un pirmajos trīs pantos šajā psalmā mums ir apraksts par tiem, kas ir pret Dievu, kaut arī iespējams, ka viņi neapjauš, ka viņi ir pret Dievu.
I know people that still laugh at me because I believe there is a God.
Un es zinu cilvēks, kas smējās mani, izsmēja mani, jo es ticu, ka ir Dievs.
They laugh at me more even when I say the Bible, I believe the Bible is God's word and that there is only one God.
Un viņi vēl vairāk smējas par mani, ja es apgalvoju, kad Bībele ir Dieva vārds un ka ir tikai viens ceļš pie Dieva.
They just kind of shake their head and say, I'm so sorry for you.
Viņi purina galvu un saka, man tiešām tev žēl.
But who opposes God?
Bet kurš tad ir tas, kurš pretojas Dievam?
This psalm describes the nations, the rulers as opposing God.
Šis psalms runā par tautām un par vadītājiem, valdniekiem, kas ir pret Dievu.
But many people oppose God.
Bet daudz cilvēki ir pret Dievu.
But they wouldn't say they oppose God.
Viņi nesaka, ka viņi ir pret Dievu.
They would say they don't do things against God.
Viņi saka, nē, es jau neko tādu nedaru pret Dievu.
They don't do anything against the church.
Viņi nedara neko tā kā pret baznīcu.
They just say, God, you don't do things to me and I won't do things against you.
Viņi domā apmēram tā, Dievs, tu man nenodari neko sliktu, bet es arī neko nedarīšu pretī tev.
They just want to be neutral with God.
Viņi grib būt neitrāli pret Dievu.
But notice what the it says in the psalm that God says everything they do is worthless.
Bet ievērojiet, šeit psalmā mēs lasam, ka viss, ko viņi dara, ir nekas, tas kungs tos tur par nieku.
They oppose God because they want to be free of his regulations in order to live the way they think is best.
Un viņi ir tādā ziņā pret Dievu, ka viņi grib būt brīvi no kaut kādiem noteikumiem, no kaut kādām saistībām, ko Dievs uzspiež, lai viņi varētu dzīvot tā, kā viņi grib.
Now we would look at the non-Christians and say that it's not worthless, they are successful.
Bet mēs, ja mēs palūkojamies uz nekristiešiem, uz neticīgiem, mēs varam teikt, nē, viņi ir veiksmīgi, nav tā, ka viņi ir kā nieks, viņam izdodas.
The evidence almost proves that God is not winning, that non-Christians are winning.
Un tāpat izskatās, ka viņiem tik labi viss izdodas dzīvē, ka neizskatās, ka Dievs ir uzvarētājs.
But God says, no, that's the point of Psalm 2. No, they only think They are in control.
Un tā ir otrā psalma doma. Viņiem tikai liekas, ka viņi visu kontrolē, ka viss izdosies. Nē, Dievs kontrolē.
And they misunderstand that God's patience with them means that he isn't going to do anything.
Un viņi vai mēs nesaprotam, ka Dieva pacietība nenozīmē, kas ir šobrīd, nenozīmē, ka viņš neko nedarīs, ka viņš nerīkosies.
They misunderstand that God's grace to delay punishing them means that he will never punish them.
Un tad tiek pārprast tas, kad Dieva žēlistība tajā, kad sots vēl nenāk, ka tas nenozīmē, ka viņš arī nenāks vēlāk.
The problem is they still don't think they oppose God, just like people you know don't think they oppose God.
Un viņi nedomā, ka viņi kaut īstenībā ir pret Dievu. Tieši tāpat tie cilvēki, ko jūs pazīstat, viņi nepastāv uzskatā, ka viņi ļoti pretojas Dievam.
But notice what it says in verses 4 through 6.
Bet pievēršiet uzmanību no 4. Uz 6. Pantam, kas ir teikts.
Does this describe the God that you think of?
Vai tas apraksta Dievu tā, kā jūs par viņu domājat?
God laughs at them.
Should I read?
Yeah.
Bet kas debesīs valdes smējas, un tas kungs tos tur par nieku. I just read verse 4. Smējas.
Yeah, smējas. Do we think of God laughing at those who are in rebellion against him?
Vai mēs varam iedomāties, ka Dievs smējas par tiem, kas dumpojas pret viņu?
It's not that old grandfather loving type of image of God that many people have.
Tas gluži nav tāds vectētiņa labsirdīgā Dieva tēls, kāds daudziem cilvēkiem ir.
People think God is indifferent to them and just they can live their life the way they want.
Cilvēki visdrīzāk iedomājas, ka Dievs ir vienaldzīgs pret viņiem un viņi var dzīvot savu dzīvi pilnīgi kā viņi vēlas.
But verse 5 says that God will bring his judgment against them.
Un 5. Pantā mēs lasam, taču reiz viņš runās uz tiem savās dusmās un iztrūcinās tos savā bardzībā.
Verse 5 is the reason that everyone should be afraid of God's punishment.
Piektais, tas, ko mēs lasām 5. Pantā, ir iemesls tam, kāpēc visiem būtu jābīstas no Dieva soda.
I do not want to meet the God of verse 5 in the way that it describes him here.
Es negribētu satikt Dievu tādu, kāds viņš aprakstīts 5. Pantā. Tādus viņu negribētu satikt.
You know, if you drive a car, sometimes you do things that are against the law.
Iedomājieties, jūs braucat ar auto, dažreiz jūs izdarat lietas, kuras ir pret likumu.
I have paid the police here a number of lats because I did something I should not do.
Un es esmu šeit policijai samaksājis zinām skaitu latu, jo es esmu izdarījis lietas tā kā nedrīkst.
You know, when they stop you, what do? They come up to your window and they say, kas?
Un tad viņi apstādina tevi, un tu nolaid logu, un tu prasi, kas paliet.
I just wanted to stop you because I like you so much, right? That's what they say.
Un viņi saka, es tevi tikai apstādināju, jo tu man ļoti patīc.
No, they say, give me 2 documents, right?
Nē, viņi prasa šos 2 dokumentus.
So now, what if you, when they came to your window, you said to them, you laughed at them.
Un kā būtu, ja tad, kad viņi pienāk pie tevis apstādina, tu nolaid logu un sāc smieties?
And you said, okay, you got me this time, but you didn't get me all the other times I did something wrong.
Un tu teiktu, labi, šoreiz tu man noķēri, bet visu tās pārējās reizes, kad es pārkāptu, tu man nenoķēri.
I don't think any of us would do that, because the policeman would not think that was funny.
Mēs tā nedarītu, jo nezvai policistam tas liktos smieklīgi.
See, we don't deal with policemen in a way that we allow them to hurt us even more.
Mēs nerīkojamies pret policistu tā, mēs cenšamies viņu neizaicināt, jo mēs negribam, lai viņš vēl vairāk varētu mums sodīt, nekā jau mēs esam devuši iemeslu.
We should have a proper fear of them because they know we know they can punish us.
Mums jābūt samērīgai bijībai atbilstošai, jo mēs saprotam, ka viņš var mūs sodīt.
But many people are not like that when they even think of God.
Bet daudz nav tādi attiecībā pret Dievu.
It's like they think, God, you didn't get me.
Viņi tā kā smējas pret Dievu un saka, nu, tu man atkal nenoķēri.
But God must punish if he is to be holy and just.
Bet Dievam ir jāsoda, ja viņš ir svēts un taisns.
God's punishment is something everyone should be afraid of.
Dieva sots ir kaut kas tāds, no kā katram jābīstas.
Then in verse 6 it declares that the king has been put in his place to rule.
Sestais pants saka, bet es savu ķēniņu esmu cēlis Cijānā savā svētajā kalnā, jeb ir iecelts ķēniņš, kuram ir nodota vara.
And the way it describes that place, it's the idea that he is at a place where he sees everything so that he can rule everything.
Un tas apraksts ir tāds, ka viņš ir iecelts kalnā augstā vietā, tādā vietā, no kuras viņš ir pāri visam.
People may doubt that Jesus rules properly.
Un protams, cilvēkiem var būt šaubas, vai Jēzus ir valdnieks, vai viņš valda.
Because we doubt his rule just like we may doubt the government's doing the best thing.
Jo mēs apšaubām viņu varu tieši tāpat, kā mēs apšaubām, vai mūsu valdība dara to labāko mūsu labā.
We don't like the way the prime minister or the president does something, so we sometimes think the same way about Christ.
Tā kā mēs domājam par premjerministru un prezidentu, kā mēs apšaubām viņu varu, tā līdzīgi mēs attiecamies pret Dievu.
And when we doubt that Christ is really doing and ruling properly, we're doubting that he really knows the best.
Un kad mēs apšaubām, kad Kristus valda tā kā nākas, tā kā ir labi, tad mēs apšaubām to, vai viņš ir visu zinošs.
In the video, he makes the comment at one point about, we often go around and say, it's a good day, or we might say in Latvian, it's a normal day.
Šajā nelielajā video, ko mēs redzējām, viņš komentēja par tādu parādību ikdienas bieži, ka mēs kaut kur dodamies, sakam, nu šī ir laba diena.
But what determines what's a good day or a bad day?
Bet kas nosaka, vai tā ir laba diena vai slikta diena?
Especially for a Christian.
Īpaši kristietim.
For a Christian, every day is a good day.
Kristietim katra diena ir laba diena.
Because of the truth that this psalm tells us.
Dēļ tās patiesības, ko šis psalms mums saka.
And if we doubt that God, Christ is ruling properly, then we really can't submit to him the way we should.
Ja mēs apšaubām, ka Kristus valda labi, tad mēs neesam viņam īsti pakļaujušies.
The last half of this psalm is God's message of hope and grace.
Pēdējā psalma daļa ir cerības pasludinājums.
In verses 7 through 9, it's the message that Christ rules and Christ saves.
7. un 8. pants ir par to, kad Kristus valda un viņš glābj. Should I read?
You can, yes.
Es darīšu zinām Dievu spriedumu. Viņš uz mani sacīja, mans dēls tu esi. Es šodien tevi esmu dzemdinājis. Prasi man, tad es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galus par mantību.
You hear the message of grace in that?
Jūs dzirdat tajā žēlstības vēsti?
It's the message that Christ did come and live on this earth a perfect life.
Tā ir vēsts, ka Kristus nāca un dzīvoja uz šīs zemes pilnīgu dzīvi.
He did come as the Son. That's why we celebrate Christmas.
Viņš nāca kā Dieva dēls. Tas ir, kāpēc ko mēs arī svinam Ziemassvētkos.
And he did arise from the grave. That's why we celebrate Easter.
Un viņš cēlās augšā no kapa, tāpēc mēs svinam Lieldienas.
And he is the Savior King who rules in heaven. That's why we worship every Sunday.
Un viņš ir ķēniņš, kurš valda par visu, tāpēc mēs katru svētdienu nākam viņu pielūdzam.
And the Holy Spirit is at work on the earth. That's why we celebrate and praise the Trinity.
Un svētais gars ir ar cilvēkiem, viņš ir uz pasaulē virs zemes, tāpēc mēs slavējam visu trīsvienību.
God the Father has ordained that Christ will rule.
Dievs Tēvs ir tā nolicis, ka Kristus Dēls valda.
And verse 9 gives us a graphic picture of what the Son will do to those who oppose him.
Bet 9. Pants mums dod tādu vizualizāciju, kas notiks tiem, kas pretojas viņu varai.
It's the idea that Christ will completely destroy them.
Tā ir aina, ka Dievs viņus pavisam iznīcina.
Christ rules over life. Christ rules over death. Christ rules over everything so that he can be our savior.
Kristus valda par dzīvi, par nāvi, par visu, tāpēc, lai viņš varētu būt mūsu glābējs.
We're going to again celebrate the Lord's Supper. Why?
Un arī šodien mēs svinēsim kungu mielastu. Kāpēc?
Because it reminds us that Christ died and arose again. He is our savior.
Tas mums atgādina, kad Kristus nomira par mūsu grēkiem, bet augšām cēlās, viņš mūs glābējs.
And then the psalm ends with an invitation.
Un psalms pabeidzās ar šo ielūgumu.
You want to read 10 through 12?
No 10. Panta līdz 12. Tad nu ķēniņi nāciet pie prāta, ņemiet to vērā jūs zemes soģi, kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet dēlu, lai viņš nedusmo un jūs neiet bojā savos ceļos, jo ātri iedegas viņa dusmas, bet svētīgi visi, kas pie viņa tvers.
We have been warned that Christ is the king and he will judge.
Mēs esam tikuši brīdināti, kad Kristus ir ķēniņš un viņš tiesās.
It's an act of grace to warn somebody when they might be punished.
Tas ir žēlastības solis, kad kāds tiek brīdināts. Ja viņam var draudēt sods, bet viņš vispirms tiek brīdināts.
Parents understand this.
Vecāki to labi saprot.
You warn your child, if you do that, you will be hurt.
Ja tu to darīsi, tas būs sāpīgi.
If you do that, I will punish you.
Ja tu tā un tā darīsi, tu saņem sodu, pārmācību.
So there's the warning.
Ir brīdinājums.
And then there's the invitation.
Un tad ir uzaicinājums.
What is the invitation?
Kāds ir uzaicinājums?
What is the invitation in these verses?
Kāds ir šajās pantos ielūgums, uzaicinājums?
It's the invitation to stop rebelling against Christ.
Tas ir uzaicinājums pārtraukt, dumpoties, sacelties pret Kristu.
Like I said, some people don't think they are against Christ. They don't think they do rebel.
Un kā jau es teicu, cilvēki nedomā, ka viņi ir pret Kristu. Viņi nedomā, ka viņi dumpojās.
But verse 11 tells us what we're to do if we are not to be to rebel.
Bet 11. Pants apraksta to, kā tas ir, kad mēs nedumpotos.
What does it mean to have Christ as your king?
Ko nozīmē, kad Kristus ir tavs ķēniņš?
Verse 11 says we are to serve him.
11. Pants saka, kalpojiet kungam ar bijāšanu.
We are to rejoice that he is our king.
Tas mums ir pamats priecāties, ka viņš ir mūsu ķēniņš.
And then the last verse it says we are to kiss the son.
Un tā panta nobeigumā ir šie vārdi, skūpstiet dēlu.
What does it mean to kiss the son?
Ko nozīmē skūpstiet dēlu?
When I'm with and I go to the Martinsoni and I leave, little Timmy always likes to kiss me on my lips.
Kad es viesojos Martinsona ģimenē pie Mārtiņa un Andas, mazais Timotejs, atvedoties, viņš grib bučoties, dot buču uz lūpām.
I preached in Ukraine once at a church.
Kādu reizi es sludināju kādā draudzē Ukrainā.
And after the service, all the elders came up to me and kissed me on the lips, one after the other.
Un pēc dievkalpojuma draudzes vecākie nāca manis bučot uz lūpām viens pēc otra.
And some of them had not shaved for several days, I know.
Daži no viņiem nebija skūšies vairākas dienas.
I understand women what it's like to kiss a man who has not shaved now.
Tagad es saprotu sievietes, ja viņam jābučojas vīriešiem, kas nav skūšies.
What did this mean when they kissed me on the lips? I didn't grow up in this part of the world.
Jā, un es neesmu īsti piedzimis izaugs šajā kultūrā par Ukraini runa. Ko tas nozīmē, kad es kūpstu uz lūpām?
Was it the kiss of death?
Nāvis kūpsts.
It was like, we're going to kill you.
Mēs tevi nogalināsim.
No, it was the kiss of, we accept you as a brother.
Tā tiek dota tāda kā sirsnīga zīme, mēs tevi kā brāli pieņemam.
It was the kiss that we accept you and your message, that it was good.
Mēs pieņemam tevi un tavu vēsti, tā ir laba.
So what does it mean to kiss the son?
Ko nozīmē šeit, skūpstie dēlu?
It means you love him.
Tas nozīmē, jūs mīlat viņu kā ķēniņu.
You accept him as the good king.
Tu viņu pieņem kā labo ķēniņu.
You submit to him as the good king.
Pakļaujies viņam kā labam ķēniņam, labam valdniekam pakļaujies.
It's sort of like when you what they do some places when the person goes up and kisses like a king or a ruler's ring, it's saying I submit to you.
Joprojām dažās vietās tradicionālās kādiem augstmaņiem, ķēniņiem, valdniekiem satiekot, sasveicinoties skūpsta gredzenu.
It means I am not neutral with God. I fully accept him as my king and my savior.
Tas parāda, es neesmu neitrāls, neesmu vienaldzīgs pret Dievu, pret ķēniņu. Es pakļaujos, es pieņemu.
Every time I live and do something for self rather than what Christ wants, I spit in Christ's face.
Katru reizi, kad es dzīvoju tā, neņemot vērā Kristu, daru vienkārši kā es gribu, es špļauju Kristum sejā.
I don't kiss the son. I say, I don't like your rule.
Es viņu nevis skūpstu, nevis mīlu, bet es saku, man nepatīk tava valdīšana.
You can't be neutral with God.
Tu nevari būt neitrāls ar Dievu.
And Satan laughs when people try to oppose God.
Un Velns smējās, kad cilvēki pretojās Dievam.
Because Satan thinks that he is winning.
Jo Velns domā, ka tad viņš, tas nozīmē, ka viņš ir ņēmis virsroku, viņš uzvar.
Satan doesn't understand Psalm 2. Satan doesn't understand that God does rule.
Velns nesaprot otro psalmu īstenībā, ka Dievs īstenībā valda.
Satan doesn't understand that in the end Christ will declare that he has won everything.
Velns nesaprot, neņem vērā, neatzīst to, ka pašās beigās Kristus paziņos, un tas būs redzams, ka viņš ir tas, kurš valda.
But the great news is, not only is Christ king, he's the savior.
Bet labās ziņas ir tās, ka Kristus ir ne tikai valdnieks, viņš ir arī glābējs.
He has proven he loves me.
Viņš ir pierādījis, viņš ir parādījis, cik viņš, ka viņš man mīl.
He lived the perfect life because I couldn't live the perfect life.
Viņš dzīvoja pilnīgu dzīvi, jo es nevarēju nodzīvot pilnīgu dzīvi.
He suffered so I wouldn't have the suffering that Christ God describes in verse 5.
Viņš cieta, gāja cauri ciešanām, jo lai man nebūtu jācieš Dieva dusmas ciešanas, kas ir saistīts ar Dieva dusmām, par ko mēs 5. Pantā lasam.
Christ has shown that he is the good king that I can trust fully.
Kristus ir parādījis, ka viņš ir labais ķēniņš, kuram var uzticēties.
And then notice what it says at the very last of verse 12.
Un pievērsiet uzmanību, ko viņš saka pašās beigās 12. Pantam.
Very last phrase.
Bet svētīgi visi, kas pie viņa tveras.
God blesses us all the time.
Dievs svētī mūs visu laiku.
And we should have the hope and the confidence that everything that comes to us is good because Christ is the King.
Mums jābūt pārliecinātiem, varbūt pilnīgi pārliecinātiem, ka katrs, viss, kas notiek ar mums, ir labs, tāpēc ka Kristus ir valdnieks un viņš ir glābējs.
God saved me from my foolish thinking.
Dievs izglāba man no manas muļķīgās domāšanas.
But I still don't love him enough.
Bet es joprojām viņu mīlu nepietiekoši.
And I need to go back and say, God, only your spirit can change my heart.
Un joprojām jāiet pie viņu un jāsaka, tikai tavs gars var izmainīt manu sirdi.
Give me a greater love for Christ, my Savior.
Dod man lielāku mīlestību pret Kristu, manu glābēju.
Lord, teach me to trust in Christ as my King.
Kungs, palīdz man paļauties uz manu, uz Kristu, manu ķēniņu.
Psalm 2 is a message of our hope and confidence in Christ.
Otrais psalms, tā ir vēsts par mūsu cerību un drošību Kristu mūsu ķēniņā.
No matter what happens next, Psalm 2 is true.
Lai kas arī nenotikt, tagad nākamais, tas, kas ir otrajā psalmā, tā ir patiesība.
Before we go to take the Lord's Supper,
pirms mēs iesim pie vakarēdienu,
I want us to think for a moment just about that love and trust in Christ.
Es gribu vēl, lai mēs dažas minūtes padomājam par Kristus mīlēšanu un uzticēšanos Kristum.
We're going to say the Apostles' Creed together.
Mēs kopā apliecināsim ticību ar apustuļu ticības apliecību.
It's a promise that we are saying to God, this is what I believe.
Un tas ir kā mūsu apliecinājums, kā mūsu solījums Dievam, ka šis ir tas, kam es ticu.
This is what I believe about God, my Savior, my King.
Jā, šo es ticu par savu Dievu, par savu ķēniņu, par manu glābēju.
It's a great promise that we are saying, it's a great statement of faith that we are saying to God.
Tā ir liels, tas ir liels mūsu ticības apliecinājums. Mēs sakām viņu Dievam.
So let's stand together and say the Apostles' Creed.
Piecelsimies, apliecināsim kopā.
Yeah, so Christian, what do you believe?
Kristieti, kam tu tici?
Es ticu uz
Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzims no Jānavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomirs, aprakts, nokāps mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāps debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos, mūžīgo dzīvošanu.
Amen.
Amen. Bet tiem vēl ēdot, Jēzus ņēma maizi, svētīja pārlauzu un deva to mācekļiem. Ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa. Un viņš ņēma biķeri, pateicās un deva to tiem un sacīja, dzeriet visi no tā, jo tās ir manas jaunās derības asins, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Bet es jums saku, es no šī laika vairs nedzeršu no šiem vīnkoku augļiem, līdz tai dienai, kad es to ar jums jau no jauna dzeršu sava Tēva valstībā. Un pateicības dziesmu dziedājuši tie aizgāju uz Eļas kalnu. Tad Jēzus saka tiem, jūs visi šinī naktī pret mani apgrēcināsties, jo stāv rakstīts, es sitīšu ganu un ganāmā pulka avis izklīdīs. Bet pēc manas augšām celšanās es jums pa priekšu aiziešu uz Galileju. Bet Pēters atbildēja un uz to sacīja, kad visi pret tevi apgrēcinātos, es nemūžam neapgrēcināšos. Jēzus sacīja tam, patiesi es tev saku, šinī naktī, pirms gailes dziedās, tu man trīs reizes aizlieksi. Pēters saka viņam, jebšu, man būtu jāmirst ar tevi, taču ne mūžam tevi neaizliekšu. Tāpat arī visi citi mācekļi sacīja.
Christ tells his disciples that he is going to be crucified.
Jēzus saka mācekļiem, ka viņš tiks sists krustā.
He explains to them why he must be crucified.
Un viņš viņiem izskaidro, kāpēc viņam jātiek sistam krustā.
But they don't understand.
Bet viņi nesaprot.
And then Peter makes this bold promise that he will never desert Christ.
Un Pēters izdara šo stingro apņēmību, ka viņš nekad nenodos Kristu.
But he has no spiritual power to do what he promised.
Bet viņam nav garīgā spēka to izdarīt, ko viņš apsolās.
It's a warning to us.
Tas ir brīdinājums mums.
We make promises to God that we cannot do.
Mēs izsakam solījumus Dievam, kurus nevaram izpildīt.
Because we don't depend on his spirit.
Jo mēs nepaļaujamies uz viņa garu.
But when we realize our weakness and we cry to God and say, you give me the strength to do this, we can do it.
Bet kad mēs atzīstam, apzināmies savu vājumu un sakam, Dievs, es nevaru, bet tu dod man spēku, tad mēs varam to izdarīt.
The bread and the wine are symbols to us.
Maize un vīns ir mums simboli.
They're a testimony of God's grace and love to us.
Tā ir liecība par Dieva žēlastību un mīlestību uz mums.
They say to us, by my power, you are able to believe.
Tie mums saka, ar manu spēku, ar Dieva spēku, tu vari ticēt, uzticēties.
They say to us, by my power, you are able to be saved.
Tie saka, ar Dieva spēku, ar manu spēku, Dievs saka, tu vari būt izglābts.
It says to us, by my power, by Christ's power, you are able to love me.
Tie saka, ar Kristus spēku, tu vari mani mīlēt, Dievu mīlēt.
By Christ's power, we're able to submit to him as king.
Ar Kristus spēku, ar Kristus palīdzību, tu esi spējīgs pakļauties, paklausīt Dievam.
Listen to what Christ says before he gives the supper to the people.
Klausieties, ko Jēzus saka, pirms viņš dod vakarēdienu saviem mācekļiem. Jēzus ņēma maizi, svētīja pārlauzu un deva to saviem mācekļiem un sacīja, ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa.
Christ said, take and eat, this is my body given for you.
Šī ir mana miesa dot par jums.
And then Christ gave him the wine, the cup, a symbol of his blood.
Un viņš ņēma biķeri, kausu, pateicās, deva to un sacīja, dzeriet visi no tā.
By his blood our sins are forgiven.
Caur viņa asinīm mūsu grēki ir piedoti.
So now when God sees me, he sees me as he sees Christ.
Tagad, kad Dievs redz mani, viņš redz mani Kristu.
Christ told them, drink from it. Drink from the cup.
Un Kristus teica, dzeriet šo kausu.
It is more than just a bread, piece of bread and more than a cup.
Tas ir vairāk nekā tikai maizes gabaliņš vai kausiņš ar vīnu.
It is a comment from God that you have assurance in Christ that your sins are forgiven.
Tas ir vārds no Dieva, paša, ka tev ir drošība, ka tev grēki Kristu piedoti.
It is that if we believe in Christ that he has paid for our sins, then we are forgiven.
Ja mēs ticam, ka Kristu mūsu grēki piedoti.
It is a promise from Christ that if we trust in him, he is the good king that always does good for us.
Tas ir apsolījums no Dieva, kad ja mēs paļaujamies uz Kristu, kā uz labo ķēniņu, tad viņš mūs izglābi.
But it is a warning also.
Bet tas ir arī brīdinājums.
Consider carefully what you believe and in whom you trust.
Ņem vērā, kam tu tici un kam tu uzticies.
Amen.